Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
След важна среща между Тръмп и Путин няма мир в Украйна. Президентите на САЩ, Доналд Тръмп, и на Русия, Владимир Путин, се срещнаха в Аляска на 15 август. Аляска е най-северният щат на САЩ и се намира близо до границата с Русия. Двамата президенти се срещнаха за първи път от много години насам. Целта беше да обсъдят войната в Украйна и да се опитат да сключат примирие. Но когато излязоха 3 часа по-късно пред журналистите, американският президент каза: «Няма сделка, докато не се постигне сделка». И добави: «Не успяхме да стигнем до там». Това означава, че за сега не са постигнали споразумение за мир. Войната в Украйна започна на 24 февруари, преди 3 години и половина, когато руските войски нахлуха в съседната държава и започнаха да превземат нейната територия. Какво се случи? След срещата си, двамата президенти произнесоха кратки речи пред медиите. Първи говори президентът на Русия. Владимир Путин каза, че между двамата президенти има взаимно уважение и че той е заинтересован от прекратяването на конфликта в Украйна. Президентът Тръмп от своя страна каза, че по много теми двете страни са постигнали напредък, но не уточни какво има предвид. И двамата отказаха да отговарят на въпросите на журналистите. Преди да си тръгнат, те казаха, че скоро ще има нова среща. Президентът Путин добави, че тя ще се проведе в Москва, столицата на Русия. Разбира се, бъдещето на Украйна не може да се решава без самата Украйна. Това каза украинският президент Володимир Зеленски след срещата между Тръмп и Путин. Зеленски не беше поканен на разговорите между САЩ и Русия. 3 дни по-късно той, заедно с президентите на Франция и Финландия, министър-председателите на Великобритания, Италия и Германия и ръководителите на Европейския съюз и на НАТО, се срещна с президента Тръмп в Вашингтон, столицата на САЩ. На нея европейските лидери подчертаха подкрепата си за Украйна. Те казаха, че Украйна е част от семейството на Европа и съответно е приятел и със САЩ. Основна тема на разговора беше как да се подсигурят гаранции, че последващи споразумения за мир ще са трайни и ще се спазват. Какво следва? Президентът Тръмп каза, че следва да организира среща, в която да участват президентите и на Русия, и на Украйна. Детски детектив. Оставени ли сме сами да се борим с тежките пожари? Според някои хора, макар да е част от Европейския съюз, България е оставена сама в бедствията с летните пожари. Фактите говорят съвсем друго. Безспорно, трябва ни помощ. Около 1/3 от България е заета от гори и това е нещо прекрасно. За съжаление, горите лесно горят. Играта на думи не беше съвсем нарочна, честно. По данни на Световния фонд за природата, в България само за последните 15 години са бушували над 7000 горски пожара. Основни причини са топлото време, сушата и човешката небрежност. Една незагасена цигара може да бъде достатъчна. За разлика от домашните пожари, при големи бедствия е нужно доста повече от вода и мъркучи. Трябват много и добре обучени хора. Не може и без летателна техника, хеликоптери и самолети, които изсипват вода и специални вещества, които забавят разпалването на огъня. България е с най-тежките щети от пожари в Европейския съюз за 2024 и 2025 година според Министерството на околната среда и водите. От 17 наши хеликоптера само 4 са годни за помощ. Те са пригодени за целта, но нито един не е специализиран противопожарен хеликоптер. Тази година само съседна Гърция поръча 8 нови хеликоптера, специални модерни машини за борба с огъня. Кой ни помага? Безспорно е, че е нужна помощ. Ако не я получавахме, пораженията щяха да са много по-тежки. Важно е и да разберем как се подхожда към тази помощ. При бедствия не може само да се реагира. Твърде късно е да мислиш за помощ, след като пожарът е започнал. Професионалното отношение е да има готов план какво да се прави преди бедствието. Не знаеш кога ще има пожар, но като има, вместо да изпаднеш в паника, действаш по най-добрия планиран начин. Европейският съюз, от който сме част, има куп планове, насоки и мерки за такива случаи, събрани в Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз. Механизъм звучи сложно, но ще рече много различни части, които работят заедно с една цел. В случая различни държави и групи от хора работят заедно за по-добра обща гражданска защита. Това включва не само помощ при пожари, но и нужда от подслон при бедствия, издирване и медицинска помощ, аварии. Държавите си споделят информация, технологии, хора с опит и специални умения и при нужда викат други на помощ. С какво е помогнато? Огромна помощ оказва създаденият през 2019 година Европейски резерв за гражданска защита – RescEU. Той има не само по-добра техника, но и много повече пожарникари от нас, включително със специална подготовка. Гасенето на големи, особено горски пожари, иска опит и умения, които не всеки градски пожарникар има. В резерва за 2025 година помагат Кипър, Чехия, Словакия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Португалия и Швеция с над 22 пожарникарни летателни апарата. България това лято е използвала 5 пожарникарни хеликоптера и 2 самолета от този резерв. Това е най-голямата помощ по механизма за гражданска защита на Европейския съюз от началото на 2025 година. Тази помощ е много скъпа и като техника, и като време на специалистите, които помагат. Над 2/3 от цената обаче се покрива от Европейския съюз. Помощта на Европейския резерв за гражданска защита, RescEU, може да бъде поета даже 100% според случая. Както виждаш, не само не сме сами, но и получаваме истински ценна помощ. Гръм и мълнии. През лятото често има гръмотевични бури с впечатляващи мълнии. За учените това не е страшно, а страшно интересно. Затова Световната метеорологична организация непрекъснато събира данни. Например, наскоро официално потвърдиха нов световен рекорд за най-дългата измерена мълния. Тя е била цели 829 км. Паднала е през 2017 година в Съединените щати. Преминала е през 5 различни щата. Започнала е в Тексас и е стигнала чак до щата Мисури. Как е била измерена? Сигурно се питате, защо една мълния от 2017 година чак сега става толкова известна? Ами защото учените преглеждали и анализирали отново стари записи от бури. Така забелязали тази необикновена светкавица и я премерили отново. Записът е бил направен със специален детектор за мълнии, поставен на спътник високо в космоса. Думата детектор идва от латински и означава нещо, което открива. Малко прилича на думата детектив, нали? И не случайно. И в двата случая става дума за откриване на нещо. Този детектор може да открива всякакви мълнии, дори такива, които хората отдолу не могат да видят, защото са много високо в облаците. Работи по всяко време, денем и нощем и изпраща точна информация на учените. Те я използват, за да разбират по-добре как се образуват бурите и как да ни предупреждават на време. Защо това е важно? Когато учените откриват и записват такива неща, те научават повече за тайните на бурите. Колкото по-добре разбираме светкавиците, толкова по-добре можем да се подготвим, да се предпазим. А как да разберем колко далеч е бурята? Много просто. Даже може да е като игра. Когато видиш мълния, започни да броиш на ум. 1, 2, 3. Брой, докато чуеш гърма. После вземи числото и го раздели на 3. Това число казва на колко километра далеч е бурята. Например, ако преброиш до 6, значи бурята е на около 2 км. А ако мълнията блесне и веднага чуеш гръм, значи бурята е много наблизо. Време е да се прибереш бързо на топло и сухо. Това работи, защото светлината пътува бързо, а звукът идва много по-бавно. Затова виждаме първо светкавицата, а после чуваме грамотевицата. За още съвети какво да правим по време на буря, можеш да прочетеш пак какво казва нашата планинска спасителна служба. Какво са мислили хората преди за мълниите? Още от древни времена хората са гледали с удивление и страх небето, когато го раздирали мълнии и се разнасял гръм. Те не знаели какво точно се случва, затова си представили, че това е дело на боговете. В древна Гърция вярвали, че Зевс, върховният бог, седял на своя трон високо в облаците. Когато се ядосвал, той започвал да мята мълнии като копия. А на другия край на света, високо в планините на Андите, инките вярвали в друг бог на мълниите, наречен Илапа. Те си го представили облечен в дълга мантия, покрита с блестящи паети. Всяка от тях проблясвала като светкавица. Много красиво, нали? Разбира се, с мълниите също е свързан и северният бог Тор. Когато той размахвал чука си, в небето се появявали светкавици и се чувал гръм. Хората вярвали, че всяка мълния е удар от чука на Тор. А в славянската митология богът на грамотевиците е Перун, могъщ предводител на боговете. От негово име произлиза името на планината Пирин. Де знаем, че мълниите са част от природата, а не от гнева на боговете. Но легендите ни напомнят колко магично и тайнствено е било небето в очите на хората и колко все още има да откриваме в него. Как да направим котките щастливи? През месец август много коткулюбци отбелязват Деня на котката. Но как? Най-лесният е просто да поглезим собствения си домашен любимец. Ако обаче искаме да направим нещо повече, винаги има какво. В много държави властите също са се заели с грижи за котките. Ето какво се върши по света и какво може да направи всеки от нас. Хубав начин да отбележиш котешкия празник е като се погрижиш за котките в квартала си. Може да им оставиш малки вкуснотии за ядене. Разбира се, важно е да имат и вода, особено сега в жегите. Ако искаш да направиш нещо повече, може да идеш да помагаш в някоя организация или приют. Животните там винаги имат нужда от грижи, а понякога е достатъчно и просто да поседиш при тях, за да не се чувстват самотни. Най-голямата стъпка е да осиновиш бездомна котка. Прекрасно е да осигуриш дом на нещастно коте и да се здобиеш с верен приятел, но такова решение трябва да се обмисли внимателно. Все пак това означава, че ще трябва да отговаряш за живо същество в следващите 10-15 години, а дори и повече. Нещо, което всички трябва да правим, е да настояваме властите също да се грижат за живота и здравето на животните. И то не само в Международния ден на котката, а винаги. В Истанбул, например, общината е поставила много автомати за котешка храна на различни места в града. Освен това, осигурява безплатни ветеринарни грижи за бездомниците. В Норвегия пък правят проверка на дома на всеки, който иска да осинови безпризорна котка. Ако, например, живееш близо до оживен път и има опасност тя да бъде блъсната от кола, може и да не получиш позволение. Наскоро от Амстердам също пристигна много любопитна новина. Както сигурно знаеш, голяма част от столицата на Нидерландия е построена върху вода. В града има 90 острова и над 100 км канали. Те са доста дълбоки и с високи брегове. Затова винаги има опасност малки животинки, като котките, да се удавят в тях. Ето защо общината реши да построи дървени стълбички, по които котките да могат спокойно да излизат на брега. Това ще струва на града 100 000 евро, но пък ще спаси много животи. От общината казват, че по този начин демонстрират колко е важно да се грижим за всеки – човек или животно. В страната има също животинска бърза помощ. Тя прави същите неща като нашите линейки, само че пациентите са животни. Има и още нещо много интересно. В Нидерландия съществува специална политическа партия на име «Партия на животните». И за нея гласуват достатъчно хора, че да има депутати и в Сената, и в Европейския парламент. Точно тя е предложила построяването на стълбичките в Амстердам. Представи си и котката ти да е представена в парламента. Добре звучи, нали? Светът празнува мумините и тяхната създателка. Вече сме ти разказвали за мумините, малките геройчета от книгите на финландската писателка и художничка Тове Янсон. Те са обичани по целия свят и в това няма нищо чудно. Историите са интересни и много смешни. Картинките са прекрасни, героите са толкова истински, че сякаш познаваме всеки от тях. Освен това са пълни с неща, които всеки обича – домашен уют, семейни приключения, приятелства, веселби и вкусно похапване. Тази година празнуваме 80-та годишнина от излизането на първата книжка за Мумин Трол и неговото семейство. През цялата 2025 година има безброй празненства в държави по целия свят, а на 9 август, рождения ден на самата Тове Янсон, беше отбелязан Денят на мумините. Книжките за мумините може и да са за деца, но няма възраст, за която да не са подходящи. Всъщност, възрастните ги обичат не по-малко от децата, а понякога и повече. Затова и годишнината им се празнува от хора по целия свят. В Япония са особено популярни и на много места в страната има мумински кафенета. А по случай рождения им ден, там ще има няколко изложби с картини и рисунки на Тове Янсон. В двора на един от музеите дори са поставени скулптури с някои от нейните герои. Изложби има и в САЩ, Германия, Полша, Англия. На една от тях, за посетителите, особено за децата, е предвидено нещо много вълнуващо. С помощта на виртуална реалност, те ще могат да влязат в света на мумините. Големи празненства има и в скандинавските страни. И това не е чудно. Всъщност, книжките за мумините са писани на шведски език, нищо че са от Финландия. Това е така, защото Тове Янсон е от шведското малцинство, живеещо от векове в Финландия. Ето защо мумините са страшно популярни и в Швеция. Нали и говорят на местния език? В България също много хора ги обичат. Всички книги са преведени на български. Имаме също и комикси, и книжки за оцветяване, и какво ли още не. Освен това могат да се купят чаши, кенчета, подноси, коледни играчки и дрехи с любимите герои. Не е ли това хубав начин да им честитим рождения ден? Като пием топъл шоколад от чаша с мама муминка, например. Разбира се, най-много събития за юбилея на мумините има в родната им Финландия. Там цялата година е посветена на юбилея. Още през януари по улиците на град Тампере тръгнаха трамваи, изрисувани и отвън, и отвътре, с картинки от муминските книжки. В страната има и парк, подобен на Дисниленд – Мумин Уърлд. По случай годишнината той предлага нещо особено красиво – пещера, пълна с ледени скулптури на герои от книжките. Освен това, хората по цял свят бяха поканени да създадат и покажат свое творение, свързано с историите. Всичко беше подходящо – рисунка, скулптура, стихотворение, песен, макет от муминската къща, каквото пожелаеш. И като говорим за муминската къща, с нея е свързано може би най-интересното събитие от празненствата. В музея на мумините в Тампере изложиха двуметров макет на къщата, правен от самата Тове Янсон и нейни близки. Той съдържа всичко от уютния дом на мумините, от сините стени до тапетите, завесите и мебелите. Страхотно преживяване и за деца, и за възрастни. Най-големите празненства бяха на 9 август, денят на мумините. Имаше много весели занимания за деца, танци, пиески и игри. Вечерта завърши с изпълнение на градския симфоничен оркестър на обичаната музика от анимационното филмче за Мумин Трол. И най-важното, през целия ден имаше много вкусотии, любими и на мумините, и на всички нас. Тъй че, ако искаш и ти да отпразнуваш тази важна годишнина на мумините, прочети някоя от веселите им истории, докато похапваш цял куп палачинки с домашно сладко. Хубав начин да се отбележи рожден ден, нали? Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Константина Славейкова, Вера Краузе и Стела Джелепова. Прочете Искърджена Бецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.